Priatelia, vítame vás pri počúvaní 104. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií. A tiež o témach úzko súvisiacich.
No a týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia, ale najmä ich zneužitia, vás aj dnes prevádzajú Maťo
a Kasper. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, ale beží aj vďaka našim podporovateľom, partnerom projektu. Sú to spoločnosti, ale aj jednotlivci, ktorým vzdelávanie širokej komunity v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je ľahostajné.
No a tento dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet.
V spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success Through Focus.
VMware, On Your Path to the Future.
V spolupráci so spoločnosťou SecTech.
No a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
Za čo im naozaj úprimne ďakujeme.
No a vy ostatní neváhajte, pridajte sa, lebo aj vďaka vám bude každý ďalší podcast zaujímavejší. Informácie o projekte a o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.incident.sk.
No a vaše rady, nápady a podnety nám aj naďalej píšte na podcast@incident.sk.
Poďme na rýchle flešky, leto je v plnom prúde, my sme to pocitili aj včera vo štvrtok, obrovská búrka nás donútila nahrávať až teraz v piatok ráno, tak dúfajme, že sa to dnes už podarí.
Určite no a áno.
My vám dávame do pozornosti dva dátumy, ktoré síce budú už až v jeseni, ale ten prvý dátum je 8-9. september 2021, bude Qubit konferencia Praha 2021, je to v poradí už 8. Qubit konferencia v Prahe. A mala by byť v hybridnom formáte, to znamená, jednak bude možnosť byť on-site na mieste, ale bude vysielaná aj online.
No a ten druhý dátum je 7. októbra 2021. V Bratislave sa bude konať Hackfest, organizuje ho ASBIS a je to formát, ktorý už niekoľko rokov priťahuje pozornosť odborníkov. Hackfest je známy tým, že speakeri neprezentujú PowerPointové prezentácie, ale prezentujú alebo simulujú rôzne typy útokov či spôsoby ochrany.
My vám odporúčame si tieto oba eventy rezervovať na nich čas. My sa na nich vyskytneme, prirodzene teda, ak nejaký nový variant vírusu či nejaké opatrenia naše plány nezmenia. Priatelia, zrejme budete so mnou súhlasiť, že 100% istota, že sa nestanete obeťou kybernetického útoku, tak tá neexistuje. Mohli by sme sa presviedčať, že ktoré riešenia majú akú účinnosť a nakoniec by sme sa aj tak dostali k tomu, že najslabším článkom v reťazci je človek, zamestnanec. A ak k tomu prirátame nedostatky v patch managemente, v starostlivosti o aplikovaní bezpečnostných záplat, stále existuje možnosť, že útočník sa nám do siete dostane. Strávi tam pár dní, týždňov a možno dokonca mesiacov a my o tom nebudeme vedieť. Potichu si nájde informačné zdroje, vyťahá dôležité informácie, aby nás mohol následne vydierať dvojitým, či dnes už dokonca trojitým vydieraním. Čo však, ak by sme mali v našej počítačovej sieti rozhodené také návnady, také nášľapné míny, ktoré by v prípade, že sa útočník do našej siete dostane, tak nám tieto míny, tie návnady, vyšľú signál a je jedno, či to bude útočník externý alebo interný. No a dnes sa budeme rozprávať práve o takomto systéme návnad, ktorého cieľom je útočníka oklamať a organizácii pomáha minimalizovať riziko toho, že útok bude úspešný. Pri mikrofóne vítam Petra Rota, CEO spoločnosti Anasoft. Peťo, vítaj.
Ahoj Maťo, ďakujem za pozvanie a vítam aj všetkých poslucháčov podcastu Incident.
Peťo, spýtam sa ťa, čo znamená byť CEO v spoločnosti Anasoft? Aká je tvoja pozícia, aká je tvoja zodpovednosť?
Moja pozícia je taká viacerovaká, sedím v podstate na viacerých stoličkách, pretože nie sme nejaká obrovská organizácia, čiže mám zodpovednosť aj za toto klasické ITčko a zároveň aj bezpečnosť v Anasofte. No a keďže sme hlavne softverová firma, tak riešiť bezpečnosť s vývojármi je veľce zaujímavá, povedal by som až výzva.
No dobre, Anasoft je ale známy aj tým, že podporuje rôzne iné činnosti, ktoré nesúvisia s počítačmi. Anasoft Litera, to je už dnes známy pojem. Máš nejakú povinnosť, že musíš prečítať niekoľko kníh do roka?
Nie, povinnosť nemám. Úprimne poviem, niekedy si tie knižky prečítam, niekedy nie, niekedy sú dobré, niekedy ma až tak nebavia, ale som strašne rád, že robíme túto aktivitu, pretože mi to dáva celkom zmysel.
Dobre, tak poďme teda na tie technológie, o ktorých sa dnes chceme rozprávať. Cyber Deception Security Technology, to sú technológie, spôsoby, postupy, ako oklamať útočníka, nalákať ho na vykonanie niečoho, čo dá bezpečnostnému týmu avízo, že pozor, máme tu škodnú. Ale moja taká vyrivácka otázka, dá sa vlastne útočníka oklamať? Veď ty sú obyčajne krok vpredu.
Dá sa to, a to je práve na týchto technológiách fascinujúce a strašne ma to na nich baví, pretože my vlastne použijeme voči útočníkovi ich vlastné zbranie. Dokonca asi tú najväčšiu, a to je sociálny inžiniering. Či vlastne my robíme sociálny inžiniering priamo na hackera a takýmto spôsobom sa ho snažíme motivovať, aby sa nejakým spôsobom prejavil.
Ha, či vlastne to je také podhadzovanie návnady. Tak ako sa teda útočník po sieti pohybuje, čo zvyčajne hľadá, alebo ináč povedané, ako by mala vyzerať taká dobrá návnada?
Na prvú otázku skúsim odpovedať tak trošičku zo všeobecností. V princípe stretávame sa s dvomi typmi, hlavnými typmi útokov. Prvý je taký ten útok hrubou silou, kde sa teda útočník na nič nehrá, útočí na svoju obeť celým svojim arzenálom a jeho cieľom je v podstate položiť nejakú službu, nejakého server. Toto sa volá útoky typu DOS, ako Denial of Service, prípadne distribuovaný DOS. A voči takýmto útokom vám technológia typu Deception Token samozrejme vôbec nepomôže, pretože takýto útok si všimnete aj sami, nepotrebujete na to nič ďalšie. Potom je ale druhý typ útoku, kde útočník je tichučky, snaží sa potichu dostať do siete, dostať sa k vašim dátam, robí všetko preto, aby ste si ho nevšimli. A pokiaľ v tomto útočník skúsený, tak takýto útok odhaliť je veľmi zložité a práve na to nám slúžia práve tieto technológie, ktoré útočníka motivujú, aby sa nejakým spôsobom prejavil. No, motivujú ho tak, ako si spomínal, že podhadzujeme mu nejaké návnady, nejaké pastičky, ktoré musia byť pre ho samozrejme zaujímavé. A ako náhle ich využije, tak využitie týchto pasiček monitorujeme a máme o tom informáciu. Na čo útočník hľadá? Útočník hľadá samozrejme informácie, ktoré by vedel zneužiť či hneď, alebo ktoré mu pomôžu sa dostať do siete hĺbšie. No a takým asi svätým grálom každého hackera je napríklad konto buď domenového administrátora, alebo konto administrátora nejakého zaujímavého databázového servera. Čiže povedzme si úprimne, ak som v sieti domenový administrátor, tak mám v podstate neobmedzené možnosti v danej organizácii. No dobrá návnada môže vyzerať práve tak, môže to byť konto a la domenový administrátor, čiže samozrejme nie konto s reálnymi právami, ale konto tak vyzerajúce. Čiže za tým je práve ten sociálny inžinierik, aby to konto vyzeralo a spĺňalo všetky vlastnosti, aké majú privilegovaní užívateľa v danej organizácii.
Troška si mi nahral na ďalšiu otázku, ako vlastne si môžeme predstaviť také rôzne typy návnad. Dajú sa nejak rozdeliť do nejakých skupín? Povedzme, aj vytváranie falošných kont by mohla byť jedna skupina. Čo ešte si môžeme predstaviť ako návnadu?
Určite áno. Tých návnad v podstate máme nejaké kategórie, alebo nazvem to templatey, ktoré sa dajú automaticky aplikovať. A môžeme si to predstaviť napríklad ako databázové kredencie smerujúce na nejaký server. Môžu to byť linky na zdieľané priečinky, môžu to byť kredencie uložené v browseroch, to je ináč veľmi pekná návnada. ODBC profil smerujúci na nejaký server, pretože v ODBC profile, ktoré sa bežne používa na pripojenie klientskej aplikácie k databázi, je uložený celý connect string databáze a zároveň tam môže byť uložené aj meno, heslo aplikácie a stretli sme sa s tým aj reálne. No a v prípade hackera je to úplne super, pretože to heslo nemusí ani lámať zo systému, ale jednoducho pomocou toho ODBC sa vie pripojiť. Ďalej si pod tým môžem predstaviť rôzne záznamy v registri, súbory uložené na počítačoch. A tu ma teraz napadá taký pre mňa celkom stupidná návnada, ale využívame aj tu a to je súbor typu password.txt, hej, čiže nejaký textový súbor, kde sú uložené mená a hesla k nejakým systémom. Stále sa to používa, dokonca sme si robili nejakú analýzu u našich zákazníkov, že aj tí to používajú, takže fajn. Ďalší veľmi pekná návnada je v podstate uložené meno a heslo k nejakému remote desktop serveru. Lebo to je tam taký ten klasický use case, ktorý sa používa, že som užívateľ, mám nejaký problém, zavolám si administrátora, ten príde, no a zistí, aby ten môj problém mohol vôbec riešiť, musí sa pripojiť k nejakej management konzole alebo ideálne k domenovému kontroleru. No a pri tom pripojení, či už z lenivosti alebo omylom, si môže zaškrknúť safe password, to znamená, že do profilu daného užívateľa, do credential manažera sa mu uloží celá tá session RDP aj s menom, aj heslom. Čiže to je úplne veľmi pekná návnada. Podobne to funguje vo svete Linuxu, kde sa používa zase nejaký SSH prístup, čiže aplikácia typu PuTTY, WinSCP. Opäť vieme ukladať jednotlivé session, čiže jednotlivé prístupy k týmto Linuxovým serverom a zároveň tam vieme buď ukladať aj hesla, alebo nebodaj privátny kľúč na pripojenie. Čiže toto sú také asi najčastejšie typy pastičiek, návnad, ktoré sa bežne používajú.
Dobre, poďme k samotnému riešeniu, pretože vytvoriť takéto návnady, to znamená určitý čas, ktorý by povedzme samotný používateľ potreboval nejakým spôsobom stráviť, musel by ich nastaviť, ešte by mali byť nejak vyprofilované, spolu byť nejak previazané, aby to nebola jedna jednotlivá, aby teda zrejme ten útočník neodhalil. No ale vy máte vlastne riešenie, ktoré ste nazvali Deceus, a ten vlastne pomáha vytvárať také návnady, alebo milím sa, nerobí len návnady, to nejaký komplexnejší systém. Skúsme teda predstaviť ten Deceus.
Áno, Deceus je komplexnejší systém z rodiny, teda ten Deception Token Technology, ale od iných produktov sa líši v jednej zásadnej veci. My sme si v podstate pri vývoji dali takú hlavnú premisu, že nechceme vyvíjať nič, čo už existuje. Čo na konci dňa znamená, že sa snažíme maximálne využívať systémy a technológie u zákazníka a integrovať sa s nimi. Príklad môžem povedať napríklad monitoring. Samozrejme, využitie pastičiek musíme nejakým spôsobom monitorovať, ale nepoužívame na to nejaký špeciálny náš super-tuper monitoring, ale využívame ten monitoring, ktorý zákazník bežne používa. Je úplne jedno, či je to monitoring dostupnosti služieb alebo nebude monitoring bezpečnostných udalostí. No a keby som mal teda tento produkt alebo toto riešenie nejako popísať, tak prvá komponenta, alebo nazvem to modul, je samozrejme samotný ten token, čiže tá návnada, to je to podstatné, na čom je to celé postavené. Tých návnad je niekoľko typov, už sme si ich povedali. Máme v podstate to robené formou nejakých templateov, že vy si v podstate v systéme definujete jednoduchým spôsobom návnady, dá sa to nejako automatizovať, čiže spraviť veľa tých návnad a podobne. A tieto návnady smerujú, respektíve informácie z týchto návnad smerujú na nejaké servery a služby. Tieto servery môžu byť reálne servery, ktoré daná organizácia alebo firma využíva, alebo to môžu byť za týmto účelom vyrobené, nazvem to fejkové servery, inak sa tomu hovorí aj honeypoty. A či použiť reálne servery alebo robiť fejkové, závisí od požiadaviek konkrétnej organizácie. Stretávame sa v podstate s dvomi prístupmi. Prvý je, keď organizácia povie, viete čo, no nás v podstate zaujíma iba zmonitorovať pokus o prihlásenie fejkového užívateľa. To je pre nás dostatočný incident, aby sme ho mohli ďalej vyšetrovať a ďalšie informácie k tomu ani nepotrebujeme. Druhý prístup na opačnej strane je taký, že no mne nestačí zmonitorovať iba prístup, ja by som chcel, aby sa ten hacker niekam tým kontom pripojil, aby na ňo tam čakali nejaké data, aby sa v tom chvíľočku mohol rochniť a my už našimi inými internými systémami si ho trošku vysledujeme, čo vlastne robí, o čo mu ide a podobne. Takže to je asi také dva rôzne mantinely prístupov a čokoľvek medzi nimi je samozrejme možné. Čiže druhý modul som predstavil, to sú vlastne tie servery.
Áno.
Ďalší modul by som mohol povedať, nazývame ho generátor tokenov. Mimochodom, to je jediná aplikácia, ktorú sme v tomto riešení reálne vyvinuli. A je to z toho dôvodu, aby sa jednoducho a automatizovane dali generovať tieto pastičky návnady, ktoré voláme tokeny. Je to v podstate aplikácia, ktorá má tri tlačítka, za čo ma marketing strašne chváli, lebo to vyzerá škaredo. Ale v podstate jedinou jej účelom je načítať nejaký konfiguračný textový súbor, či jednoduchý texťák, a na základe informácií a definícií v ňom vyrobiť exe. To je celé. Hej. To exe chytíte, pustíte na každom jednom počítači a úlohou toho exe je vytvoriť na cieľovom počítači to, čo je definované v konfiguračnom súbore, čiže vytvoriť fejkových užívateľov, vytvoriť všetky tokeny, ďalšie objekty, ak je to potrebné, prípadne nainštalovať nejaké ďalšie aplikácie, ak je to potrebné, a upratať po sebe stopy. Hej, cieľom je, aby vo výsledku na tom počítači nebola žiadna stopa, že tam bolo niečo takéto nainštalované.
Chcel som sa spýtať, lebo ak je to honeypot, to znamená osobitný server, a tam si ho upravím, ako potrebujem, tak sa priznám, nemám z toho nejaký veľký strach. Je to pekné lepidlo, lákadlo, samostatne stojaci a nech sa s ním stane čokoľvek, tak v zásade mi môže byť jedno. Ale ak by som vlastne chcel doplniť trebárs nejaké administratorské prístupy do reálneho servera, nie je tam obava zákazníka, že bude využitý, alebo teda, že sa nachytá ten útočník len na ten token a nenachytá sa povedzme aj na reálny?
Ak je to dobre spravené, tak tá obava tam nie je. V princípe to konto samozrejme nemôže mať administratorské práva. Dokonca nemusí mať ani žiadne práva na cieľový server. Cieľom je identifikovať pokus o pripojenie, nemusí sa to pripojenie podariť. A hovorím, závisí to od prístupu. Väčšinou je tento prístup práve takýto, že identifikujeme pokus o pripojenie, čo nám hovorí o tom, že pastička bola využitá. Čo je dostatočná informácia a monitoring nám v rámci udalosti alebo informácie o tom, to k tomu pribali aj nejaké forenzné data, aby sme vedeli, odkiaľ to ide, IP adresu toho užívateľa, prípadne počítača a podobne. Čiže táto obava tam ani nie je, skôr naozaj ide väčšinou o to, že či chcem s tým hackerom ešte niečo robiť naviac, alebo mi stačí informácie, aha, mám ho tu, mám ho tam a poďme robiť nejaké mitigačné opatrenia, aby sme to teda stopli a zamedzili.
Dobre, keď sa bavíme o tokenoch alebo teda o pastičkách na lokálnej sieti, ako to vyzerá v cloudovom prostredí? Vieme generovať aj tam nejaké pastičky?
Čo sa týka pastičiek, tak v podstate riešime to zatiaľ iba na endpointoch, čiže na Windows počítačoch. Zatiaľ nám to dáva takto zmysel, aj tá v podstate spätná väzba z trhu nám to zatiaľ potvrdzuje. V každom prípade cloud má veľký zmysel v prípade, že firma má adaptovaný cloud a používa služby v cloude, tak je úplne logické, aby informácie z pastičiek smerovali na služby v cloude. Čo sa samozrejme deje, je to úplne bežné a iná podmienka je preto, aby tie cloudové služby boli monitorované. Aby sme teda mali informácie o tom, že past sklapla.
Dobre, aby sme sa troška lepšie predstavili, ako sa povedzme zadefinujú typy pastičiek, ako sa to nastaví, tak poďme skúsiť takú nejakú prípadovú štúdiu. Povedzme, že som väčšia firma, mám zhruba 500 počítačov, beží mi marketing, obchod, ekonomické oddelenie, mám IT oddelenie a funguje v takejto spoločnosti nejaký CISO. Ako by teda mohlo prebiehať implementovanie riešenia DCUS?
Tá implementácia je vo viacerých fázach, konkrétne v šiestich. Je to veľmi podobné ako implementácia akéhokoľvek iného bezpečnostného riešenia vo firme, čiže prvá je určite analýza. Je to asi tá najdlhšia a najdôležitejšia časť, kde si v podstate s firmou, organizáciou rozoberieme, čo je cieľom tej implementácie, aké sa u nich používajú názvoslovie, ako vyzerá u nich privilegovaný užívateľ, aby sme mohli aplikovať ten sociálny inžiniering a vytvoriť tých fejkových užívateľov, aby vyzerali naozaj rovnako. Väčšinou sa títo užívateľe robia aj v nejakom IDM-ku, čiže identity managemente, ak to daná organizácia používa, aby naozaj tí fejkoví užívateľe vyzerali realisticky. Čiže keď ako hacker si porovnám reálneho užívateľa s fejkovým, nemal by som vidieť žiaden rozdiel z pohľadu jeho vlastnosti v Active Directory, atribútov a podobne. Čiže po analýze si vlastne povieme, kam budú smerovať naše tokeny. Či to budú na reálne servery, alebo budeme vytvárať nejaké fejkové servery, čiže honeypoty. Ďalší krok je definovanie tokenov, čo je pomerne rýchle, čiže vlastne v konfiguračnom súbore na to pripravenom si iba vydefinujem, aké typy tokenov budem používať. No a nasleduje generovanie tokenov, čiže stlačenie jedného tlačítka v našej aplikácii, ktoré vygeneruje dané exe. To exe treba rozdistribuovať. Čiže na to opäť používame nejaký software, ktorý už každá organizácia má, čiže to software, ktorým zvykne inštalovať bežne software na počítačoch, prípadne konfigurovať, čiže ak používa niekto Microsoft SCCM, je to úplne v pohode, dá sa to robiť aj formou Active Directory, tých možností je niekoľko. Na posledná taká etapa je konfigurácia monitoringu. V podstate takéto bežné nasadenie v stredne veľkej organizácii sa dá zvládnuť za nejakých 20 dní. Čiže do mesiaca sa to dá celé zvládnuť.
Jasne, no a vybral som teda väčšiu firmu pre prípadovú štúdiu a sú nejaké, neviem, možno technické, finančné obmedzenia alebo vôbec nejaké logické obmedzenia, kedy nasadenie DCUS-u ešte má zmysel, kedy zmysel nemá, alebo dá sa teda hovoriť o tom, že by povedzme tá konkrétna firma, ktorá o tom uvažuje, mala vyriešiť skôr iné bezpečnostné otázky až tak implementovať DCUS, teda v ktorej fáze riešenia kybernetickej bezpečnosti má DCUS zmysel?
Veľmi dobrá otázka. DCUS naozaj nie je úplne pre každú organizáciu. Nie, že by to bolo drahé, nie, že by to nedávalo, nie, že by sa to nedalo nainštalovať, ale nie pre každú organizáciu to môže mať zmysel, respektíve môže oceniť tú pridanú hodnotu tohto riešenia. Ja hovorím, že tá organizácia by mala byť nejakým spôsobom maturity, no.
Zrela.
Zrela, ďakujem veľmi pekne. Mala byť bezpečnostne dostatočne vyzretá, inak povedané, mala by mať podľa nášho názoru implementované bezpečnostné technológie jak na úrovni sieti, tak na úrovni počítačov, v dnešnej dobe hlavne na úrovni počítačov. Mala by mať nad tým nejakú administratorskú konzolu a hlavne mala by mať dedikovaných ľudí, ktorí do tých konzol pozerajú a vyhodnocujú bezpečnostné udalosti. V prípade, že toto nejaká organizácia spĺňa, tak väčšinou má aj dedikovaného človeka, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť. A v takom prípade si myslíme, že takáto firma už dokáže oceniť a pochopiť pridanú hodnotu takéhoto riešenia.
Keď sa bavíme teda o generovaní udalostí a o ich spracovaní, je možné vlastne DCUS prepojiť aj na nejaké ďalšie služby, na SOC?
Na nejaký SOC DCUS je integrovaný úzko s monitoringom a ten monitoring samozrejme by mal byť implementovaný alebo spojený so SOCom. Ale už to nie je asi tá v rámci skoupu DCUSu, ale už akým spôsobom má monitoring bezpečnostných udalostí implementovaný alebo prepojený so SOCom. Takže áno.
Dobre, ale ešte možno taká podotázka. Povedzme, že útočník získa nejaké tie podhodené dáta. Ako systém reaguje? Lebo ten systém musí reagovať rovnako, či je to reálny útok. A v podstate toto je reálny útok, aj keď na nereálne podhodené dáta. Stáva sa, že je to povedzme falošný poplach? Alebo ako systém reaguje na to, aby neboli falošné poplachy?
Úlohou systému je poslať alarm, alebo proste vytvoriť bezpečnostnú udalosť a obohatiť ju o nejaké forenzné dáta. A to, či systém generuje alebo negeneruje falošné poplachy, závisí strašne od toho, ako sú navrhnuté logicky tie naše pastičky, návnady, tokeny. Čiže za tým je práve ten sociálny inžiniering, to je práve tá časť, čo sa mi na tom strašne sa mi na tom páči. A ak je to navrhnuté dobre a tá analýza prebehla rozumne, tak podľa našej skúsenosti to generuje minimum falošných poplachov. Samozrejme, vo svete bezpečnosti nula neexistuje, ale takéto máme skúsenosti.
Dá sa to nejak možno percentuálne odhadnúť, čo ja viem, 1%, 5%?
Toto by som si asi netrúfal, ale určite je to pod 5%.
Jasne. No, keď si rozprával o tom, ako sa vytvárajú tokeny, tak vlastne nejaký textiačik, ktorý sa zomelie, urobí sa z toho nejaký spustilný súbor, rozdistribuje sa, to vyzerá tak, povedal by som, tak čarovne toto. Sú to alebo ináč poviem, deception technológie nie sú statické, hej? Tam útočník vlastne, keď sa pohybuje po tom prostredí, tak tie tokeny, alebo teda to prostredie malo byť nejaké dynamické. Čiže nejak by sa malo možno aj v priebehu toho útoku meniť. Využíva DCUS aj nejaké prvky umelej inteligencie alebo teda strojového učenia?
Veľmi dobrá otázka. Takéto technológie nesú byť statické. Musia byť hlavne realistické, aby aj menej skúseného útočníka hneď netrklo, že toto tu bude asi nejaká pasta, toto nie je v poriadku. Poviem príklad. Spomínal som, že počas deploymentu na počítači sa vytvárajú fejkoví užívatelia, vytvárajú sa v ich profiloch nejaké pastičky, návnady, tokeny. A teraz predstavme si situáciu, že keď spustím deployment na, čo ja viem, 500 počítačoch, tak na 500 počítačoch sa mi vytvoria tí istí fejkoví užívateľia, tie isté pastičky, dokonca sa vytvoria v tom istom dátume a čase toho deploymentu. No takéto prostredie by určite nebolo ani dynamické, ani realistické a asi by aj menej skúseného útočníka trklo, že niečo nie je v poriadku. Tak preto pri každom objekte, ktorý vytvárame, alebo každá pasička, každý užívateľ má svoje atribúty, ktoré toto prostredie robia dynamickejšie. Napríklad využívame náhodný výber užívateľov, preto som aj spomínal, že odporúčame zákazníkov vyrobiť minimálne 10 takýchto fejkových užívateľov, pretože počas deploymentu si tam automaticky z toho zoznamu tých napríklad 10 vyberie jedného náhodne, a toho vyrobí na danom počítači. Potom pod jeho profilom robí tokeny. Každý token má svoju pravdepodobnosť. To znamená, že opäť odporúčame z každého typu vyrobiť napríklad 100 tokenov s 10% pravdepodobnosťou. To znamená, že vo výsledku na každom počítači bude mať plus minus 10 rôznorodých tokenov. Čiže toto robí zase to prostredie dynamické a hlavne realistické. Ďalšia veľmi dôležitá vlastnosť je časový posun. Opäť hráme sa s časom, čiže pri každom objekte, napríklad pri vytváraní užívateľa, môžem povedať, že milý systém, choď mi, ja neviem, s časom 3 mesiace dozadu a plus minus 5 dní v tomto intervale si náhodne vyber dátum čas a v tomto čase výrob daného užívateľa, danú pastičku, daný objekt, je to úplne jedno. No a takýchto vlastností je tam viacej, ktoré to prostredie robia dynamickejším a realistickejším. No a pýtal si sa, či využívam prvky umelej inteligencie. Zatiaľ nie, zatiaľ nám to, nenašli sme ten use case, že kde v tomto by sa nám to hodilo, ale určite musím povedať, že machine learning, umelá inteligencia je veľmi dôležitá práve pri vyhodnocovaní bezpečnostných udalostí, čiže na strane toho monitoringu, hej, korelácii s inými bezpečnostnými udalostiami, aby sme vyšpecifikovali naozaj ten bezpečnostný incident, ktorý je relevantný a nie je to false positive. Takže za mňa asi toľko.
Jasne, čiže vlastne keď sú to udalosti koncových staníc, tak asi nie je problém ich sledovať s štandardnými monitorujúcimi nástrojmi a zaimplementovať napríklad do SIEMu.
Presne tak. Ako náhle firma využíva SIEM, tak automaticky sa integrujeme priamo so SIEMom. To dáva maximálne zmysel.
A tým pádom vlastne aj prepojenie na SOC, čo som sa asi pred chvíľkou pýtal. A to už je jedno vlastne, či si samotný používateľ prevádzkuje svoj on-premise SOC, to znamená priamo u seba, alebo či využíva nejaké služby SOC-ov, lebo vlastne sa jedná už len o vyhodnotenie toho monitorovania.
Presne tak, je to úplne jedno.
Tak, dobre. Čo keby som napríklad chcel vyskúšať takýto systém, že by ma tá myšlienka zaujala a skôr než sa rozhodnem, že to kúpim, tak kde mám možnosť si to pozrieť, overiť, vyskúšať, alebo teda aký proces by som mohol urobiť, aby som si to vyskúšal?
Ten proces je jednoduchý asi ako všade inde, čiže nejakým spôsobom, ak máte záujem o to, môžete nás kontaktovať, či už priamo mňa na mailovej adrese peter.roth@anasoft.com, prípadne na webe www.anasoft.com v sekcii DCUS máme kontaktný formulár. A ako náhle sa tak udeje, tak sa s vami nejakým spôsobom spojíme a dohodneme sa už detaily, akým spôsobom si tento produkt môžete vyskúšať, tých spôsobov viacej. Taký najčastejší je formou proof of conceptu, čiže dohodneme si nejaký rozsah, naimplementujeme to celé riešenie u vás a otestujeme. No a teraz sa natíska otázka, že ako zistím, že mi to funguje.
No presne, technicky ako to otestovať.
Áno, technicky zistím pomerne jednoducho. Pretože čo, vyskúšam si nejakú návnadu, použijem informácie z nej, pripojím sa na nejakú službu a očakávam nejakú bezpečnostnú udalosť obohatenú o forenzné data. Toto je jednoduché, ale to ešte neznamená, že chytím hackera. Otázka je, či naozaj s takýmto systémom chytím hackera. No a odpoveď na to sa dá získať iba tak, že naozaj si firma najme etického hackera, dohodne s ním takýto test a toto riešenie si otestuje.
Ponúkate aj službu toho etického hackera, alebo teda spolupracujete skôr s inými spoločnosťami, ktoré tieto služby majú?
Skôr spolupracujeme, pretože nedáva nám zmysel, aby sme my ako dodávateľ nejakého riešenia zároveň testovali. To nedáva zmysel ani zákazníkom, čiže väčšinou sú to externé firmy.
Dobre, nenechal si sa nachytať. túto odpoveď som čakal. Dobre, Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, priatelia. Myslím, že najlepšie je, ak útočníkovi nedáme šancu, aby sa po našej sieti pohyboval, ale ak chceme znižiť riziko, že útočníka naše monitorovacie nástroje včas nespozorujú, tak sú tu potom tie ďalšie systémy, ktoré majú útočníka nalákať na návnadu a odhaliť ho. No a o jednom takomto systéme sme sa dnes rozprávali práve s Peťom Rothom, CEO spoločnosti Anasoft. Peťo, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Americký národný inštitút pre štandardy a technológie, NIST, definoval pojem kritický software.
Je to vlastne splnenie jednej z množstva úloh, ktoré NIST od americkej vlády dostal. Začiatkom mája, iste si pamätáte, otriasol Amerikou útok na spoločnosť Colonial Pipeline. Útok spôsobil výpadok účtových systémov a následne aj problémy s logistikou distribúcie pohonných hmôt tejto spoločnosti. Ale dôsledkom bolo, že až 70% čerpacích staníc na juhovýchode Spojených štátov zostalo do 5. dňa bez pohonných hmôt. Dotklo sa teda nielen samotnej predmetnej spoločnosti, na ktorú hackerská skupina DarkSide zaútočila, ale pocítilo to najmä obyvateľstvo a preto je tento útok hodnotený ako útok na kritickú infraštruktúru štátu.
No, vláda Spojených štátov následne v ďalšom týždni vydala tzv. Executive Order, alebo výkonný príkaz, ktorého cieľom je definovať, naplánovať taký nový kurz zlepšenia kybernetickej bezpečnosti národa a ochranu sieti federálnej vlády. Takto sa to teda aspoň píše v dokumente. Je to dokument, o ktorom sa začalo hovoriť už po supply chain útoku, ktorý prebehol médiami na konci roka 2020. Bol to útok na spoločnosť SolarWinds, ako iste všetci viete.
No a ten spomínaný dokument, ten Executive Order, obsahuje v podstate nejakých 7 zásadných iniciatív alebo 7 cieľov, ktoré sú rozpracované do 46 akčných termínov, kedy majú byť jednotlivé tie ciele dosiahnuté. Parciálne by sme mohli tento dokument možno prirovnať k našej národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti, aj keď myslím, že ten náš dokument pokrýva podstatne širšiu oblasť a Executive Order sa venuje hlavne tomu, ako predísť bezpečnostným incidentom a najmä ako ich zvládať.
No aj keď reakcia zákonodarcov bola najmä pozitívna, ozývajú sa hlasy zo súkromného sektora, že viacero vecí je v Executive Order nedosiahnutelných a nedotiahnutých, nedodefinovaných. Rýchly prehľad jednotlivých iniciatív z Executive Order. Ten prvý. Odstrániť prekážky v zdieľaní informácií o hrozbách medzi vládou a súkromným sektorom. Zabezpečiť, aby poskytovatelia IT služieb mohli zdieľať informácie o narušení bezpečnosti s federálnou vládou.
No, to zdieľanie je prirodzene veľmi dôležité, ale tu sa ozýva najmä Teresa Payton, bývalá CIO Bieleho domu a dnes generálna riaditeľka spoločnosti pre kybernetickú bezpečnosť Fortalice Solution, ktorá hovorí o subjektivite ponímania pojmu narušenie bezpečnosti. Chýbajú nejaké tie presnejšie mantinely, čo narušenie bezpečnosti užije, čo nie a podobne. Na Slovensku myslím, že takéto mantinely máme, určuje ich zákon o kybernetickej bezpečnosti a hlavne vyhláška číslo 164, kde sú definované dopadové kritériá pre každý sektor a podsektor kritickej infraštruktúry štátu.
Druhý a tretí bod, modernizovať a implementovať prísnejšie štandardy kybernetickej bezpečnosti vo federálnej vláde, vrátane prechodu na cloudové služby, Zero Trust architektúru a viacfaktorovú autentifikáciu MFA a šifrovacie poverenia. Ten tretí, zlepšiť zabezpečenie dodávateľského reťazca softvéru, súvisí s tým aj zavedenie základných bezpečnostných štandardov pre vývoj softvéru pre softvér predávaný vláde.
Práve v rámci tohto bodu Executive Order požadoval od NIST, aby zadefinoval pojem kritický software. No a NIST túto požiadavku splnil už koncom júna a vydal tzv. Zoznam kategórií softvéru. K tomu zoznamu sa ešte prirodzene vrátime. Poďme na tú definíciu. Pri definícii, čo je kritický software, vychádzal NIST z predpokladov, že kritický software buď má niektorý z tých nasledujúcich atribútov, ktoré budem spomínať, alebo niektoré ďalšie softverové komponenty, ktoré na ňom priamo závisia. No a tie atribúty sú nasledovné. Kritický software je buď navrhnutý na spustenie so zvýšenými oprávneniami alebo na správu privilégií, alebo má priamy alebo privilegovaný prístup k sieťovým alebo výpočtovým zdrojom, alebo je určený na riadenie prístupu k údajom alebo prevádzkovým technológiám, alebo vykonáva funkciu dôležitú pre dôveru, alebo funguje mimo bežných hraníc dôveryhodnosti s privilegovaným prístupom.
No a čo sa týka samotného zoznamu, tak sem budú patriť softvery typu správa identít poverenia prístupu, ICAM, Identity Credential and Access Management, operačné systémy, hypervízory a prostredia kontajnerov, webové prehliadače, software pre zabezpečenie koncového bodu, manažment siete, ochrana siete, monitorovanie a konfigurácia siete, prevádzkové monitorovanie a analýza, vzdialené skenovanie, vzdialený prístup a správa konfigurácie, zálohovanie, obnova a vzdialené úložisko. A ako sa vyjadrilo niekoľko veteránov kybernetickej bezpečnosti, NIST odviedol slušnú prácu. A treba veriť, že to pomôže aj samotnému vývoju softveru, aby bol bezpečnejší.
Áno, minimálne sa spomína, že predtým sa ten softver možno vyvíjal aj spôsobom, že niečo bolo vyvíjane pre samotné vládne systémy a niečo bolo vyvíjane pre zbytok. Takýmto spôsobom vlastne sa zrejme tým vývojárom neoplatí vyvíjať dva rôzne systémy a teda aj samotný systém pre bežnú spoločnosť by mohol byť bezpečnejšie, alebo tie softvery by mohli byť bezpečnejšie. Posledné 4 body Executive Order definujú následné ciele. Ten štvrtý bod je zriadiť revíznu komisiu pre bezpečnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pozostávajúcu z odborníkov z vládneho a súkromného sektoru, ktorí sa schádzajú po závažnom incidente v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby vydávali odporúčania. Podobne to napríklad robí Národná rada pre bezpečnosť doprave po nejakej veľkej dopravnej nehode.
Piatý bod, vytvoriť štandardnú príručku na reagovanie na incidenty, aby sa zistilo, že všetky federálne agentúry budú reagovať rovnako. Zlepšiť detekciu kybernetických incidentov na sieti federálnej vlády, no a zlepšiť možnosti vyšetrovania a nápravy vytvorením požiadaviek protokolu udalosti kybernetickej bezpečnosti pre všetky federálne agentúry.
Práve tie posledné tri body nie celkom jasne definujú, kto z troch trojpísmenkových agentúr, a teraz myslíme CIA, FBI a NSA, sa ujme prepracovania týchto bodov tak, aby vyhovali ďalším dvom agentúram.
V každom prípade NIST ako štandardizačná inštitúcia má pred sebou ešte dostatok výziev v rámci požiadaviek z tohto dokumentu Executive Order a myslíme si, že výsledok štandardizácie bude stáť za povšimnutie aj v Európe a teda aj u nás na Slovensku.
Máme tu na ďalší útok supply chain, alebo by som povedal, že supply chain attack po druhé a dnes sa problém volá Kaseya. Kaseya je americká spoločnosť, centrálu má na Miami vo Floride, aj keď má teda svoje pobočky aj v Európe a poskytuje veľmi podobné softvérové služby ako spoločnosť SolarWinds. Minimálne oblasť monitoringu a správy siete majú tieto spoločnosti veľmi porovnateľné, ako tvrdí analytická spoločnosť Gartner.
No áno, 2. júla CEO spoločnosti Kaseya Fred Vokola potvrdil, že spoločnosť sa stala cieľom útoku a okamžite vypína servery, kde prevádzkuje software as a service služby. Zároveň mailom, telefonicky a statusom na stránke varovala množstvo svojich zákazníkov, aby okamžite vypli svoje VSA servery.
VSA neznamená nič viac, nič menej ako Virtual System Administrator a slúži na diaľkové monitorovanie prvkov siete a na management softvérových balíkov na koncových staniciach siete. Čiže ak poviem management, tak už asi tušíte, v čom môže byť problém. Produkty spoločnosti Kaseya využívali aj spoločnosti typu Managed Service Providers, ktoré zase poskytujú služby svojim zákazníkom následne. No a nakazenie takého VSA servera u Managed Service Providera znamenalo preniesť nákazu na množstvo jeho zákazníkov, ktorým služby poskytoval.
No tu už mi to niečo pripomína, ako teda došlo k tomuto útoku.
Áno, tá poznámka je úplne na mieste. Tu síce problémom bola SQL injekcia, alebo teda SQL injection zraniteľnosť na VSA serveroch, ktorá umožňovala implantovať malware do VSA servera, no a potom ho prirodzene distribuovať na jednotlivé stanice manažované týmto VSA serverom ako tzv. Vynútený update. Podobne ako v prípade SolarWinds, aj v tomto prípade malwareový implantát sa vyhol kontrole antivírovým programom na VSA serveroch a na VSA agentoch na tých jednotlivých staniciach, pretože jednak sa predpokladalo, že komunikácia tých updateov, že tento kanál je teda bezpečný, ale tiež, Adresáre, kde bol VES a software nainštalovaný, bol vyňatý zo skenovania, čiže úplne rovnako, ako to bolo v prípade SolarWinds. Ten samotný implantát, súbor agent.crt, bol navyše zašifrovaný, aby aj v prípade, že by mal prejsť kontrolou, tou antivírovou kontrolou, a teda technikami, ktoré sú bežne používané na spustiteľné súbory, tak by ho kontrola zrejme neodhalila. Ale ako sme povedali, bol umiestnený do adresára, ktorý mal zo skenovania výnimku. No a ako prebehol ten proces, tak následne sa spustil shell script. Ten shell script vlastne bolo zreťazenie niekoľkých príkazov. A hneď ten prvý príkaz bol príkaz ping, ktorý v podstate slúžil ako timer na to, aby sa šifrovanie diskov nezačalo na každom systéme v rovnakom čase. No a teda, kto sa stal obeťou, koľko ich bolo, alebo respektíve koľko ich ešte je, aký je stav momentálne?
No počet kase a VSA inštancií dosiahnutelných z internetu v čase incidentu bolo okolo 2200. Kaseya hovorí o počte zasiahnutých zákazníkov medzi 800 až 1500 zákazníkov a ransomware skupina Arevil, ktorá sa k útoku prihlásila, uvádzala na svojom blogu na Darkwebe počet okolo 1 milióna zašifrovaných systémov.
Tu by som len tak do toho troška skočím. Keď si prepočítate, my sme našli aj komentár Stefana Kinga, ktorého sme už spomínali v našom predchádzajúcom podcaste, kde sa tak mierne rozčuloval, že kde je pravda. Tak ono, tá pravda bude niekde uprostred, lebo keď si spočítate, že to môžu byť systémy medzi 100 tisíc a možno aj viac tisíc počítačov, tak keď vynásobíme počet zákazníkov, ktorých
no,
sa...
No tých 1500 zákazníkov...
Krát možno 1000 systémov, 800 systémov, môže dať ten zhruba 1 milión systémov, ktoré mohli byť celkovo napadnuté. Takže nemyslím si, že je nejaký zásadný rozdiel medzi tým, čo tvrdí ransomware skupina Arevil a čo tvrdí, povedzme, Kaseya. Dobre, tak poďme na to, kto je vlastne obeťami útoku.
No, obeťami sa napríklad stalo 800 predajní reťazca Coop vo Švédsku. A podľa bezpečnostnej spoločnosti ESET sú obete v 17 krajinách po celom svete, od Veľkej Británie cez Južnú Afriku po Kanadu, Nový Zeland, Kenia, Indonézia, no kde ich mnoho. Ja som započul niekde v rádiu ešte aj samozrejme Nemecko a takéto európske ďalšie naše krajiny. Kaseya urobila maximum, čo sa týka varovania zákazníkov, takže už 4. júla bol počet zraniteľných VSA serverov už len 140.
Čo je zaujímavé na existenciu viacerých zjavnej zraniteľností v Kaseya VSA softvéri, Kaseyu upozornil výskumník Wietz Boonstra z Holandského inštitútu pre vyhľadávanie zraniteľnosti. Reportoval to prirodzene na základe Coordinated Vulnerability Disclosure Pact, teda išlo o oficiálny postup odhalenia zraniteľnosti a upozornenia na tú zraniteľnosť. Dokonca zraniteľnosť bola označená a aj publikovaná a má svoje CVEčko. To CVEčko je CVE-2021-30116. A neuveríte, táto zraniteľnosť bola nakoniec pri útoku aj použitá. Čiže podľa nás sa niečo v tej komunikácii medzi spoločnosťou Kaseya a Boonstrom muselo pokaziť, alebo Kaseya možno nepostupovala dostatočne rýchlo, pretože k útoku, respektíve k zneužitiu už označenej zraniteľnosti došlo skôr, než bol realizovaný a distribuovaný patch. A tu musím poznamenať ešte, že samotný Boonster sa vyjadril, že no, vyzerá, že nás Arevil predbehol. To bola taká poznámka hneď 2. alebo 3. júla v jeho blogu. A keď si uvedomíte, že už 4. a 5. júla boli dispozícii prvé peče od spoločnosti Kaseya, tak tam naozaj sa muselo, buď sa rátalo skutočne o hodiny, aj keď stále nám nejde do hlavy, že CVEčko už bolo zverejnené, pretože ten postup je stále taký,
alebo
že sa...
Alebo si povedali, že o, však týždeň ešte hádam, máme.
Áno, presne to som tiež som naznačil, že ten postup pri tom pečovaní nebol taký rýchly. To znamená, zraniteľnosť sa odhalila, peč sa zrejme pripravil, niekde to rozposlanie pečov upozornenie na to, že pečujte, niekde muselo zaspať. CVčko už bolo na svete, chytili sa to vlastne útočníci a takýmto spôsobom zrejme muselo k útoku dôjsť. Nevieme to, my len dedukujeme na základe toho, ako sme si vyskladali vlastne celú túto situáciu. Dobre, takže poďme k samotnej skupine Areville.
Skupina Areville najprv požadovala zaplatiť výkupné vo výške 70 miliónov amerických dolárov. Neskôr znížila požiadavku na 50 miliónov amerických dolárov, tak solidárne, za to, že pre Kaseya poskytne ten univerzálny dešifrovací kľúč.
Dobre, ako reagovali jednotlivé inštitúcie v Spojených štátoch?
No, Kaseya okamžite o útoku informoval FBI a americkú Cyber Security and Infrastructure Security Agency, alebo inak CISA, no a úzko s nimi spolupracuje. Americký prezident Joe Biden FBI poveril oficiálnym vyšetrovaním, no a to je samozrejme pod veľkým tlakom aktuálne. Podľa vyjadrenia hovorcu Bieleho domu, jeho telefonát s Putinom bol venovaný najmä konsekvenciám z útoku a Biden očakáva, že Rusko zasiahne proti ruským hackerom.
No, no a to, čo očakával, sa možno stalo, nevieme, či to naozaj pomohlo, táto komunikácia, ale pravdou je, alebo teda aspoň máme informáciu z Yahoo News zo 14. júla, ktoré hovorí, že web stránky linkované k ransomware gangu Areville sú momentálne offline. Rovnako ich platobná brána a takisto blok skupiny. Podľa informácií z pozadia, toho politického pozadia, je vraj Moskva už dosť, poviem v úvodzovkách, unavená z naťahovania sa so Spojenými štátmi a je teda možné, že je za tým varovanie Moskvy tejto skupine Areville, ktorá netvrdíme, že teda operuje priamo na požiadavku Moskvy alebo Putina, ale určite operuje z oblasti, na ktoré Moskva dosah má, alebo je za tým aj úspešná operácia FBI voči skupine Areville, ktorá sa tentokrát stiahla.
No, uvidíme dokedy a kde a kto bude jej najbližším cieľom. Nočná mora s tlačovým spúlerom v operačnom systéme Windows nekončí, práve naopak. Microsoft v júnovom pravidelnom patch update okrem iného patchoval aj zraniteľnosť, ktorá je označená ako CVE-2021-1675. Tá zneužívala zraniteľnosť v print spúleri, teda v manažéri tlačovej fronty. Zraniteľnosť bola popísaná ako problém eskalácie lokálnych privilégií. Objavili ju teda bezpečnostní výskumníci z troch rôznych firiem. Vyšedovala si interakciu s používateľom a aj napriek skore 7,8 alebo 7.8 tým, že patch bol pripravený a uvoľnený do riadneho patch procesu, by bola táto zraniteľnosť zapadla prachom, ako sa tak zvykne hovoriť, ale...
Ale nezapadla, pretože 29. júna iní dvaja bezpečnostní výskumníci z firmy Sangfor urobili analýzu tejto chyby a demonstrovali, že túto chybu, a teraz ešte raz poviem, túto chybu je možné zneužiť aj na spustenie vzdialeného kódu. Teda, že toto nie je len chyba Local Privilege Escalation, ako sme spomenuli pred chvíľkou, alebo v skratke LPE, ale aj Remote Code Execution, teda RCE. Chybu objavili v čase, keď sa už publikovali peče pre zaplatanie tej chyby typu LPE. No ale to, čo si výskumníci neuvedomili, bolo, že oni vlastne objavili inú zraniteľnosť, voči ktorej bol peč na tú chybu LPE neúčinný. Kým si to výskumníci uvedomili a svoj výskum stiali z verejného fóra, boli už na svete minimálne 3 rozpracované exploity a funkčné proof of concepty, pričom sa dokonca našli ďalšie podobné a možné zraniteľnosti v spúleri.
No to na seba nenechalo dlho čakať.
Tak.
Pôvodný exploit zneužíval print system remote protocol a obmedzoval tak využitie exploitu len na Windows servery, nakonfigurované ako radiče domény alebo Windows 10 systémy s niektorými predvolenými nastaveniami, súvisiacimi samozrejme s riadením tlače. Ďalší výskumník, Cube0x0, zistil, že je možné zneužiť aj protokol print system asynchronu z remote protocol. Ten umožňuje použiť exploit na všetkých Windows systémoch s predvolenými konfiguráciami tlačového prostredia. Teda nielen na radičoch domény. Chyba dostala názov ako ináč Print Nightmare.
Áno, čiže nie Nightmare is Elm Street, ale
Nightmare Sprintu.
No, testovanie tejto chyby je už súčasťou funkcionality nástroja Mimikatz, čo je open source nástroj, veľmi obľúbený pri penetračných testoch. Microsoft síce vytvoril nové dočasné odporúčania, a dnes sú aj patche a chyba už má vlastné CVEčko, teda Print Nightmare už nie je len tou chybou LPE, ona je vlastne, aspoň teda odborníci hovoria o tom, že treba veľmi jednoznačne rozlíšiť tú prvú chybu LPE a tú druhú chybu. A tá druhá chyba vlastne sa volá Print Nightmare, aj keď na mnohých fórach nájdete pod týmto označením spoločne obidve chyby. Tak, ale aby sme sa teda vrátili k tým pečom, aplikácia patchov, ináč tu ešte chcem jednu vec poznamenať, boli vydané mimo poradia tieto patche, čiže nie v tom pravidelnom Patch Tuesday, boli vydané teraz a dokonca boli vydané aj na Windows 7, ktoré je od roku 2020 oficiálne nepodporované. Lenže pri aplikovaní týchto patchov majú niektoré tlačiarne problémy s tlačou. Sice dokument je zaradený do tlačovej fronty, ale samotná tlač sa nezrealizuje.
No to sa mne dosť často stávalo pri tlači.
Ale nemyslím, že to bolo práve týmto.
Hádam nie. Toto je teda jeden z problémov pri pečovaní zraniteľnosti Print Nightmare. Rieši sa opakovanou inštaláciou drivera pre tlačiareň, prípadne rebootom tlačového servera. Ak ste taká menšia spoločnosť, tak OK, chce to o probléme vedieť, venovať tomu nejaký čas, počítať s následkami pri reboote. No ale ak ste taká nejaká väčšia firma a manažujete viacej takýchto printových serverov na baze Microsoft, tak už môžete mať celkom zaujímavý problém. Nielen ten časový, že vám postup zaberie viac času, ale prirodzene to znamená aj výpadky práce ľudí odkazaných na tlač a tlačové servery samotné.
No, ešte väčší problém je, že tvorca penetračného nástroja Mimikatz tvrdí, že našiel spôsob, ako patch pre odstránenie problému Remote Code Execution obísť. Patch totiž je urobený zrejme narýchlo a nesprávne kontroluje vzdialené knižnice a tým pádom je pri kontrole možné zneužiť tzv. Universal Naming Convention. A Universal Naming Convention nie je nič iné ako spôsob, ako definovať cestu ku samotnej knižnici. No a navyše ďalší výskumník Will Dorman poznamenáva, že zmeny v nastavení v registroch, ktoré Microsoft odporúča, tiež úplne nezabránia eskalácii oboch problémov, teda ako Local Privilege Escalation, tak aj Remote Code Execution.
Problém teda má naozaj to príznačné meno Print Nightmare, ako sme sa smiali. A hádam, svoju nočnú moru s tlačou vyriešite vy úplne v pohode.
Uvidíme, ako ju bude riešiť Microsoft a o čom budeme referovať možno o 2 týždne v nasledujúcom podcaste.
Poďme na ďalšiu správu. Viac ako 2/3 zamestnancov pracujúcich s IT technológiami je pripravených do 12 mesiacov odísť zo svojho súčasného povolania a 10% z nich dokonca úplne opustiť IT sektor. Nie je to síce správa zo Slovenska, ako sa na prvý pohľad zdá, ale je to výsledok prieskumu platformy CV Jobs, ktorý nedávno realizovali vo Veľkej Británii. Veľká Británia síce už nie je v Európskej únii, ale je to stále európsky priestor a výsledky môžu byť zaujímavé a poučné aj pre Slovensko teda.
Čo sa týka samotného prieskumu, tak ten sa realizoval sumárne na vzorke 1500 IT pracovníkov, z čoho 1000 bolo technologických pracovníkov, teda povedzme, že ten IT staff, IT pracovníci, a tých 500 boli tzv. IT decision makers, to znamená pracovníci, ktorí sú na pozíciách s právom rozhodovať, alebo teda vedúce pozície. No a výsledky sú zaujímavé, alebo povedal by som dokonca minimálne udivujúce.
Poďme trošku ku percentám. Len 29% je rozhodnutých zotrvať u svojho terajšieho zamestnávateľa. 14% technických pracovníkov chce novú pracovnú pozíciu u nového zamestnávateľa. 11% plánuje vlastnú firmu. 11% chce len čiastočný pracovný úväzok. 11% chce zmeniť lokalitu. 10% chce pracovať len na kontrakty. A 8% chce odísť úplne mimo IT sektor.
Mňa tam nezapočítali, ja by som radšej už nerobil nič.
No ja ešte neviem, že či zotrvám vo firme, kde aktuálne pôsobím.
Ale aby sme to teda nemali tieto čísla len z jednej ruky, prirodzene robí sa aj ďalšie podobné prieskumy. V maji tohto roka urobila podobný prieskum aj softverová spoločnosť HR Personio. A výsledok je veľmi podobný. Zmenu zamestnania v priebehu 6 až 12 mesiacov plánuje 58% zamestnancov v IT oblasti. No a prieskum spoločnosti Microsoft zase hovorí, že až 41% z ich globálnych 30 000 IT pracovníkov plánuje odchod zo zamestnania do jedného roka. 41%.
No, dôvody sú dosť prekvapivé. Ako uvádza CV Jobs z výsledkov prieskumu, vyplýva, že až 62% uvádza, že počas pandémie cítili väčšiu užitočnosť, pretože sa menili pravidlá, nastavovali nové a cítili sa mimoriadne užitočne a tento pocit postupne strácajú. Až 52% uvádzalo zvýšenie spokojnosti s prácou počas pandémie a 38% uvádzalo, že majú obavu, že v ďalšom období ich práca nebude dostatočne docenená.
Keď si spomínate, my sme počas našich vysielaní veľa hovorili o tom, ako sa mení koncept práce, ako ľudia odchádzajú na home office, ako zrazu IT sektor, IT pracovníci museli zrazu meniť postupy, vymýšľať nové postupy. Hromadný odchod na home office znamenal upraviť troška technológie. To znamená, naozaj tí ľudia zrazu dostali zabrať a boli zrazu váženými. Takže tie obavy, myslím si, že sú celkom na mieste. Takže čo by tých ľudí v práci udržalo? A teraz, tak ako som povedal, teraz by som nechcel povedať, že návrat nejakej inej pandémie, ktorá by zase zmenila a nastavila nové metódy. Jedna vec je istá. Až 63% týchto ľudí očakáva flexibilnú prácu. To znamená, že už nechcú pracovať od nejakej rannej hodiny do nejakej večernej, alebo teda v nejakom pravidelnom rytme. Ale hovorí to aj o tom, že mnoho ľudí chce robiť tam na kontrakty a podobné veci, alebo teda mať svoju vlastnú súkromnú spoločnosť.
Povedzme to jednoduchšie, zachutilo im home office.
Alebo zachutil home office, aj keď u tých IT pracovníkov ten home office mohol byť tak pol na pol, pretože mnohé technológie museli prevádzkovať priamo vo svojich firmách. Možno by sme očakali, že všetci chcú zvýšenie platu, ale len alebo teda až 31% očakáva zvýšenie platu, to by ich udržalo u súčasného zamestnávateľa na súčasnej pozícii. No ale tiež je zaujímavé, že 31% očakáva podporu duševného zdravia. Je to možno spôsobené práve tou takou zaťažkovacou skúškou a takým tým tlakom, ktoré posledné mesiace cítili. A teraz by možno potrebovali troška oddychnúť, odventilovať a troška upraviť ten svoj pracovný režim. Spoločnosti teraz čelia vlastne výzvam, ako si pracovníkov udržať a ako získať nových miesto tých 8 až 10%, ktorí plánujú teda absolútne odísť od IT technológií. Ak sa naplní hrozba, že tých 8 až 10% IT pracovníkov naozaj odíde, tak toto bude mať pre Veľkú Britániu dosť zlé následky. Navyše, ak si uvedomíme, Veľká Británia si skomplikovala svoj život a naberanie cudzích zamestnancov z iných štátov práve svojim odchodom z Európskej únie.
No ja keď pozerám na tie percentá, tak rozmýšľam, že čo budem ďalej robiť ja so svojou prácou. Že či nepredáme technológie, nenakúpime nejaké ovce, barana a pôjdeme žiť na lazy, aby sme mali lepšie duševné zdravie. Neviem, ako to vidíš ty.
No, vidím to tak, že však kalkára som stihol spraviť ešte dávno, dávno pred pandémiou, tak prečo sa nenaučiť napríklad, ako sa robí bačovanie.
Ja si myslím, že dobre by sme vedeli bačovať. Čo si myslíte vy, naši poslucháči? Ako vnímate túto situáciu? Cítite sa docenení alebo nedocenení v práci? Nemali ste v nedávnej dobe chuť hodiť to, čo robíte za hlavu? Nemusí to byť len IT, nevieme, z akých sektorov nás počúvate, takže napíšte nám na podcast zavinačincident.sk, zaujíma nás to.
No a poďme na poslednú správu. Je zaujímavá. Pre tých, ktorí sa venujete umelej inteligencii, tak určite ste už o tejto správe počuli. Nový úspech spoločnosti DeepMind v oblasti umelej inteligencie možno prepíše metodiky tvorby pre rozpoznávanie objektov a zovšeobecní prístupy. Niektorí ste možno zavidovali zaujímavý úspech v oblasti umelej inteligencie, ktorý sa však udial ešte v roku 2017. Vedec Ashish Vaswani a jeho kolegovia z Google predstavili vtedy systém nazvaný Transformer. Je to taký príznačný názov, ale tento systém Transformer nedokázal sa modifikovať z nejakého robota na auto, ale dokázal generovať ľudský zmysluplné vety. Objav potom prirodzene viedol k rozvoju podobných iniciatív na zlepšenie komunikácie a na zlepšenie spracovania textu všeobecne.
Ako to vo všeobecnosti býva, vedci sa chcú posúvať ďalej a vedci z DeepMind vo Veľkej Británii sa rozhodli vlastnosti Transformera posunúť ešte ďalej. DeepMind patrí spoločnosti Google, takže sa nejedná o nejakú novú. A od spracovania textu sa rozhodli systém posunúť k spracovaní obrázkov, zvukov, videa, no a tiež špeciálnych dát, ktoré zaznamenáva systém LIDAR v autách, alebo LIDAR. To je taký špeciálny laserový systém na meranie vzdialenosti a zaznamenávanie 3D reality. Využíva sa v snímkovaní zeme, ale aj v riadení a navigácii v niektorých autonómnych autách.
Nový systém, teda ten, ktorý vedci z DeepMind vynašli alebo rozpracovali, sa volá Perceiver a vedci neskrývajú optimizmus. Systém je totiž schopný všetky spomínané vstupy spracovávať a realizovať v reálnom čase bez toho, aby potreboval nové typy neurónových sietí. Je teda schopný plniť rôzne úlohy, ako napríklad rozpoznávanie obrázkov. A na to doteraz zvyčajne vedci potrebovali špeciálny typ neurónových sietí.
Takže tak ako Transformer mazal tú povedomú hranicu pri spracovaní textu, tak Perceiver máže hranice pri spracovaní akýchkoľvek dát. Transformer dokázal, že nepotrebuje rôzne prístupy pre formulovanie textu, prekladu textu, jazykové preklady a podobne, ale že je možné využiť rovnakú metodiku pre všetky textové úlohy. Perceiver teraz spochybňuje myšlienku, že rôzne druhy údajov, ako napríklad zvuk alebo obraz, potrebujú odlišnú architektúru neurónových sietí.
Nie, že by Perceiver už dosiahol nejakú tú multimodalitu, ale mnohými zmenami sa doťahuje alebo dokonca predbieha mnohé už existujúce modely na spracovanie konkrétnych oblastí, ako sú bodové mapy, obraz a zvuk. A to dokonca pri menšom počte vstupov. Má ešte svoje nedostatky, ale vyzerá, že výskum je na dobrej ceste.
Viac k tomu, aké techniky Perceiver pri spracovaní dát používa a aké má ešte slabiny, si môžete prečítať na pripojenej linke na našom blogu k tomuto podcastu.
Tak, priatelia, čo dodať záverom? Nuž, leto nás trápi horúčavami.
Áno, v štúdiu máme naozaj pekne horúco.
Takmer pekelne. Ale ak si užívate tie horúčavy pri vode, tak ich asi nevnímate. Ak ste v klimatizovanej kancelárii, tak zmenu možno cítite ráno a podvečer, keď do práce prichádzate a zase keď z nej odchádzate. No ale zase, ako hovorí jeden môj dobrý známy, no kedy má byť teplo? V zime?
A ak možno sedíte v rozhorúčenom aute, máte zapnutú klimatizáciu, a ak aj nemáte klimatizovanú kanceláriu, tak iste viete, že ten váš pracovný výkon, pozornosť v týchto horúčavách v zákonite klesá. A ak už nevládzete rozmýšľať, tak si v kľude sadnite niekde do tieňa a pustite si niektorý z našich starších podcastov. Sú rovnako inšpirujúce.
No a čo sa týka dneška, to je na dnes všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali.
A tešíme sa na vás pri 105. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.